Каля паўночы па мясцовым часе 28 ліпеня адбылася цырымонія развітання з папам Францішкам у аэрапорце Рыа-де-Жанейра. Пантыфік скончыў свой візіт у Бразілію на сусветныя дні моладзі. Ён падзякаваў усім, асабліва прэзідэнту краіны Дзілме Русеф, за сардэчны прыём на бразільскай зямлі наступніка святого Пятра. Святы Отец прызнаўся, што вернецца ў Рым з сэрцам, напоўненым шчаслівымі ўспамінамі. У мяне ўжо пачынаецца настальгія, прызнаўся ён, настальгія па Бразіліі, па гэтым народзе настолькі вялікім і з настолькі вялікім сэрцам, па гэтых людзях настолькі добразычлівых. У папы пасля сусветных дзён моладзі засталося ўражанне, што Хрыстус жыве і на самой справе прысутнічае ў жыцці незлічоных маладых людзей, якіх ён сустрэў у Рыа-де-Жанейра. Пантыфік спадзяецца, як ён адзначыў у сваёй развітальнай прамове, што многія з іх пасля гэтага форуму стануць сапраўднымі місіянерамі цывілізацыі любові. Папа яшчэ раз заклікаў моладзь дэманстраваць жыццём, што варта імкнуцца да высокіх ідэалаў, садзейнічаць годнасці кожнага чалавека і зрабіць стаўку на Хрыста і яго Евангелле. Францішак запрасіў маладых людзей абвяшчаць добрую навіну ў вялікіх і малых гарадах і ва ўсіх месцах гэтага вялікага свету. Ён заклікаў Маці Божую за парысіды, каб яна дапамагла ў гэтым. На заканчэнне папа папрасіў не забывацца маліцца за яго. Пасля амаль 12-гадзіннага пералёту самалёт з пантыфікам на борце прызямліўся сёння раніцай у рымскім аэрапорце Чампіна. Пілігрымка ў Бразілію стала першым міжнародным візітам папы Францішка.